Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία και τα πέριξ αυτών νησιά της Μεσογείου, στην Ανατολική Μεσόγειο, στις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο με τον οποίον επικοινωνούμε όντας αυτό στην Λευκωσία, που είναι ο κύριος Σάββας Ιακωβίδης, δημοσιογράφος, αναλυτής, αρθρογράφος και ακαδημαϊκός δάσκαλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσωπικά αισθάνομαι ότι δεν υπερβάλλω αν πω ότι είναι εκ των πατριαρχών της κυπριακής δημοσιογραφίας. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα διεύθυνε και καταθέτει εδώ και πολλές δεκαετίες τον δημόσιο διάλογο τεκμηριωμένο λόγο για τα εθνικά ζητήματα. Πρέπει να πω ότι είναι σπουδαγμένος στην Γαλλία, στην δημοσιογραφία. Συνέτασε για μια τετραετία από το 1974 στο 1977 καθημερινά το γαλλικό δελτίο ειδήσεων που μεταδιδόταν από το ΡΙΚ στους γαλλόφωνους της Μέσης Ανατολής. Για τεράστιο χρονικό διάστημα ήταν συντάκτης, αρχισυντάκτης, διευθυντής σε διάφορα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο. Κάλυψε ως δημοσιογράφος πολύ σημαντικά πολιτικά γεγονότα και συναντήσεις που αφορούν στο κυπριακό και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος τύπου της Εστίας Ελλάδας-Κύπρου και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Αγαπητέ μου κύριε Σάββα Ιακωβίδη, θα επαναλάβω, χαρά και τιμή για μας κάθε φορά που επικοινωνούμε και μάλιστα σε κρίσιμες περιόδους για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, για την Κύπρο και την Ελλάδα, για να προσεγγίσουμε ζητήματα του σήμερα, προοπτικές, εξελίξεις και κινδύνους, ειδικά για το μείζον εθνικό ζήτημα του ελληνισμού, το κυπριακό, αλλά και για το σύνολο των υπολείπων. Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Με τιμούν και με τιμάς με την ακόμα μια φορά παρουσία μου στην πολύ ωραία και πολύ σημαντική εκπομπή σου.
Αγαπητέ μου κύριε Ιακωβίδη, θερμά ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σας λόγια. Στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής που έχει η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητούμε την αλήθεια και να την παρουσιάζουμε στον ελληνισμό όπου γης. Και σε αυτό το πλαίσιο, το είπα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω, ότι είστε λειτουργός αυτής της αλήθειας εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα πάντοτε με τόλμη και παρησία και πάντοτε με έναν λόγο που θα μου επιτρέψετε να τον χαρακτηρίσω προφητικό. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας από τον τρόπο με τον οποίο εσείς προσωπικά εκτιμάτε ότι εξελίσσεται σε ό,τι αφορά στο κυπριακό, στο μέγιστο των εθνικών θεμάτων του ελληνισμού, η πορεία της νέας κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την έννοια ότι υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον που κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αλλά υπάρχει και μια κατεύθυνση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται, η οποία όμως, προσωπική μου ταπεινή άποψη, αντιστρατεύεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε να αποτυπώνεται σε πρωτοβουλίες και κινήσεις. Σας ακούμε όμως εσάς, είστε...
Ακριβώς όπως τα λέτε, αγαπητέ συνάδελφε, η Κύπρος από το 2003 και επισήμως από το 2004, είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ένταξη της τότε, όπως είχαν δηλώσει τότε οι Έλληνες μας, ήταν ότι ο στόχος και η επιδίωξη της ένταξης μας ήταν πρώτον να διασφαλίσουμε λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ένα κράτος δικαίου, δημοκρατικό, ελεύθερο, κυρίαρχο, απαλλαγμένο από τα βαρύδια εγγυήσεων, προστασίας και οτιδήποτε άλλο. Και δεύτερο, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της Κύπρου, του συνόλου της Κύπρου, έναντι της τουρκικής επιθετικότητας και αρπακτικότητας. Λοιπόν, να παρατηρήσω, και το έχουμε πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες μας και συνομιλίες μας, οι ηγέτες μας δυστυχώς, αρχίζει ενωμένοι από τον πρόεδρο Μακάρι, ο οποίος το 1977 τον Φεβρουάριο, όντας διεθνώς αναγνωρισμένος πρόεδρος και ηγέτης της Κύπρου, είχε δεχτεί, υποκύψοντας σε πιέσεις, διότι έτσι έκρινε, διότι αυτόν το υπέβαλαν, διότι αυτόν τον εκβίασαν, είναι άλλη ιστορία, δέχτηκε να αυτοϋποβιβαστεί σε κοινοτάρχη για να συναντήσει τον άλλον κοινοτάρχη των κατεχομένων, τον Ραούφ Ντεκτάσ. Από εκεί ξεκίνησε όλη η νέα τραγωδία της Κύπρου, πέραν της τουρκικής εισβολής και του πραξιδοήματος και όλων των δεινών τα οποία είχαν επισορευτεί τότε. Ξεκίνησε η πολιτική διπλωματική τραγωδία της Κύπρου. Γιατί? Διότι αφεαυτής εξαιρείας αυτής της συμφωνίας ή του κοινού ανακοινοθέντος Μακαρίου Ντεκτάς το Φεβρουάριο του 1977, η Τουρκία ήταν εκτός, ήταν ως τρίτη δύναμη, όχι η κατοχική δύναμη, αλλά μία εκ των τριών ή και τριών δυνάμεων, μαζί με την Ελλάδα και την Βρετανία, οι οποίες δήθεν θα συνέβαλαν στην επίλυση του Κυπριακού. Έκτοτε αυτή η φοβερή καταστροφική κατολίσθηση συνεχίζεται για να φτάσουμε σήμερα. Ακόμα και ο σημερινός πρόεδρος, ο οποίος ευαγγελίστηκε την αλλαγή, νέα νοοτροπία, νέες πρακτικές μακριά από τον παλαιοκομματισμό κλπ., προωθεί την Αγγλοτουρκοδιζωνική Ομοσπονδία, όπως εγώ την αποκαλώ. Γιατί? Διότι ήταν αγγλικής τουρκικής επινόησης και δυστυχώς ελληνικής αποδοχής. Και μάλιστα με ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών το 1992 που επισημοποιήθηκε, παγωποιήθηκε. Και δεν υπήρξε έκτοτε καμία αντίδραση, καμία αντίσταση από κανέναν πρόεδρο, καμία κυπριακή κυβέρνηση, στο να πει stop στον κατήφορο. Αυτός ο κατήφορος μας οδηγεί κατευθείαν στην τουρκοποίηση. Γιατί? Διότι εδεχτήκαμε μία τουρκική θέση, την οποία ο Ντεκτάς πρόταξε από το 1974, αλλά και οι Εγγλέζοι είχαν ήδη φυτέψει και άνθησε από την εποχή του αγώνα της ΕΟΚΑ, όταν μιλούσα για δικοινοτισμό και δικοινοτικών κράτος. Συνεπώς, αυτή την υποδική τη συνεχίζει και ο κ. Χρυσοβουλής, ο οποίος κάνει το εξής. Ανέλαβε μία πρωτοβουλία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αρχικά είπε να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όταν όμως εδώ το ΑΚΕΛ, το αριστερό ΑΚΕΛ και κάποια άλλα ακόμα δύο, ένα λεπτό, δηλαδή παραγνωρίζει τα Ηνωμένα Έθνη, ως εάν τα Ηνωμένα Έθνη να είναι το Ευαγγέλιο και να είναι ο χώρος όπου δήθεν ιερουργεί το διεθνές δίκαιο. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι μάλιστα ένας παλαιός πολιτικός στην δεκαετία του 50, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Μακαρίτης ο Θεμιστοκλής Βέρδης, τότε και δήμαρχος στη Λευκοσία.
Ακριβώς.
Ο οποίος ήταν και ο Λίων Αφηγόστομος, είχε αποκαλέσει τα Ηνωμένα Έθνη λέσχη διεθνών απατεώνων. Και δυστυχώς αυτή η προσαγόρευση ισχύει μέχρι σήμερα και επιταχύω. Συνεπώς, μετά είπε ότι η Ευρώπη, ο κ. Χρυσοδουλής, είπε ότι η Ευρώπη θα έχει ενισχυτικό ρόλο στην προσπάθεια των Εθνών και βεβαίως εμένει στο γνωστό πλαίσιο, στο συμφωνημένο πλαίσιο της Ζωικής Δικαιολογικής Ομοσπονδίας. Και ελάτε τώρα στη θέση του Μακρόν, του Γάλλου πρώην Μακρόν ή του Γερμανού καγκελάριου του κ. Σόλτς, στους οποίους με εξηγεί, ξέρετε, εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε 5 χρόνια πίσω στο Χράν Μονταρά, να πάμε στο 17, σχεδόν 6 χρόνια, 6 χρόνια, 6 χρόνια πίσω, και να επαναρχίσουμε από εκεί που εμείναμε. Αυτή είναι η εποδός την οποία επαναλαμβάνει και ο πρόεδρος και αρκετά κόμματα. Και νομίζουν ότι με αυτό θα πείσουν τους Ευρωπαίους, οι οποίοι θα αναλάβουν, αναμένεται, από τον πρόεδρο πρωτοβουλία, παραγνωρίζοντας ότι και η Γαλλία, αλλά κυρίως η Γερμανία, έχει τρομακτικά συμφέροντα στην Τουρκία.
Ακριβώς.
Και η Γερμανία και η Τουρκία ανέκαθεν, πριν ακόμα από την εποχή των Νεοτούρκων, έπειτα από την εποχή των Σουλτάνων, αλλά και από την εποχή των Νεοτούρκων μέχρι σήμερα, οι σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας είναι στενότατες σε όλους τους τομείς.
Και είναι η συνεργασία τους εγκληματική σε βάρος του ελληνισμού, τεκμηριωμένα. Όχι...
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί βοήθησαν μαζί με τον Λένιν τότε, βοήθησαν τον Κεμάλ Ατατούρκ να σφαγιάσει και τους Αρμενίους και τους Έλληνες. Συνεπώς, πώς είναι δυνατόν να έρθει ο Γερμανός και να πει στον Τούρκο, ξέρεις, θα πρέπει να κοιτάξεις να δούμε τι θα κάνουμε με το Κυπριακό. Βεβαίως, ο Σόλτς είπε δύο πράγματα. Είπε ότι δεν είμαι σίγουρος, λέει, εάν και οι δύο πλευρές θέλουν να λύσουν το Κυπριακό. Προσέξτε, εξισώνει και τους Τούρκους και εμάς.
Και τους θήτες και τα θύματα, ναι, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το δεύτερο, λέει, κάλεσε τον Ερντογάν στο Βερολίνο μετά την επανεκλογή του, για να συζητήσουν, λέει, να δούμε τι θα κάνουν για την Ανατολική Μεσόγειο, την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ηρίστο εμπαρόβο και θα το γνωρίσει και εσύ, αγαπητέ συνάδελφε, ότι τελευταία έκθεση λέει ότι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Συνεπώς, μένει τώρα ο ρόλος της Γερμανίας στα ελληνοτουρκικά.
Μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι λίγο για να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Θα μου επιτρέψετε, χάρη των ακροατών μας, το αφελές του ερωτήματος που θα σας θέσω. Μέχρι την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία συμμετέχουν και η Ελλάδα και η Κύπρος, ίσως θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα διαφορετικό ρόλο. Από τις 24 του Φλεβάρι του 2022 και μετά, η Δύση έχει βιώνει μια σαφώς διαφορετική κατάσταση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο προσκήνιο και ασθμένουσα την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω ποικίλων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την εισβολή και την κατοχή του ουκρανικού εδάφους από την Ρωσική Ομοσπονδία. Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο προσκήνιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση από πίσω. Και μάλιστα με πολύ μεγάλες δυσκολίες και με προσπάθεια να αξιοποιήσουν οτιδήποτε μπορεί να αξιοποιηθεί για να σταθούν στα πόδια τους χώρες όπως η Γερμανία, που ουσιαστικά είχε την παντοδυναμία του συγκεκριμένου πόλου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, λοιπόν, μια έτσι αστραφτερής ευφυΐας διπλωματία, θα μπαινε στη διαδικασία μετά το ξέσπασμα του Ουκρανικού πολέμου να προσπαθεί να δώσει ρόλο στην Γερμανία και να προσπαθεί τη στιγμή που δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα σημαντικά εργαλεία όπως το βέτο ή όπως οι κυρώσεις στο παρελθόν μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να προσπαθεί να φέρει ως καταλήτη την Γερμανία στο Κυπριακό, και θα έμπαινε ποτέ στην διαδικασία να εκχωρήσει στη συγκεκριμένη χώρα και την δυνατότητα να λειτουργεί και ως εκπρόσωπος τύπου προς το State Department και προς τον Λευκό Οίκο για το τι μέλη γενέστε στην Ανατολική Μεσόγειο?
Τα είπετε όλα. Αλλά ένα, θα σταθώ σε ένα σημείο της παρέμβασης σας. Αστραστρή διπλωματία. Πού είναι αυτή? Ποιος την ασκεί? Την ασκεί η Λευκοσία? Όχι βέβαια. Διότι για να ασκήσεις μια αστραφτερή, έξυπνη, αποτελεσματική, αξιόπιστη, σοβαρή, υπεύθυνη διπλωματία, αυτά προϋποθέτουν μελέτη, ανάλυση, γνώση, στηριγμένη πάνω σε έμπειρους διπλωμάτες, ικανούς ακαδημαϊκούς, διεθνολόγους και πολλούς άλλους ειδικούς για διεθνή και διακρατικά ζητήματα και σχέσεις. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν. Όπως δεν έγιναν, για παράδειγμα, ένα απλό αλλά πολύ τραγικό παράδειγμα. Δεν έγινε, από ό,τι ξέρω και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καμία σύσκεψη, καμία ανάλυση πριν αλλά και μετά την εκλογή, την επανεκλογή του Ερντογάν στην Προεδρία της Τουρκίας. Τι θα σημαίνει για μας, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για την Αραβική Μεσόγειο η επανεκλογή του Ερντογάν. Mm-hmm. Δεν άκουσα τίποτε, ούτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πει οτιδήποτε, ούτε βεβαίως από τους ανίδεους αμαθείς αρχηγούς των κυπριακών πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι ασχολούνται απλώς μόνο με την μικροπολιτική, τους να βολέψουν, τους να τακτοποιήσουν και τα μικρά και άσχετα της κυπριακής καθημερινότητας. Άρα, από τη στιγμή που έρχεται, γιατί πηγαίνει ο κύριος Χριστοδουλίδης στη Γερμανία, κατά κύριο λόγο? Διότι θεωρεί, νομίζει, και αυτό είναι το πιο εξωφρενικό, διότι ο ίδιος είναι και πολιτικός επιστήμονας και ιστορικός, θεωρεί ότι η Γερμανία θα μπορούσε, κατά την άποψή του και το έχει πει, να βοηθήσει στην επανέναρξη, να πείσει την Τουρκία για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν πριν 6 χρόνια κλπ. Αυτά, όταν τα βλέπει κάποιος τρίτος ή όταν κυρίως τα ακούει ο Γερμανός, ο Γερμανός τι του είπε? Βεβαίως εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, όπως και ο Μακρόν, ο οποίος πήγαινε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αλλά έρχομαι στην ουσία της ερώτησης σας, όσον αφορά κυρίως τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο πράγματα. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που επήγαινε να ανακάμψει, να ανασάνει και υπήρχαν κάποιες ενδείξεις μετά τις προτάσεις Μακρόν για ενιαία, για κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ευρωπαϊκών στρατών παράλληλα προς τον νατοϊκό στρατό, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να ασκήσει επιτέλους μια αυτόνομη εξωτερική πολιτική και να αναδειξεί ως Ήπειρος και ως ομάδα κρατών πολύ σημαντικός δρόν στο παγκόσμιο στο στέρεωμα. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απέδειξε τις παθολογικές ασθένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως διέλυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίστηκαν σε ομαδούλες, σε κράτη και λοιπά, τα οποία υποστηρίζουν τους Αμερικάνους ή τους η Νότια Ευρώπη ή προς τους Γάλλους κλπ. Οπότε αυτό είναι η μία μεγάλη ήττα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία δεν πιστεύω ότι θα ανακάμψει σύντομα, έστω και αν πρόσφατα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε ξανά ότι πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει φωνή πολιτική αλλά και στρατιωτική ισχύος για να μπορεί να είναι αξιόπιστη και να λαμβάνεται υπόψη στις διεθνείς σχέσεις και στον διαρκώς μεταβαλλόμενο πολυπολικών πλέον κόσμο, ο οποίος δεν είναι απλώς Ρωσία, Αμερική, τώρα είναι και Ινδία, είναι και Κίνα, είναι και Βραζιλία, είναι και Αφρική, mm-hmm. είναι και Γαλλία, είναι και Γερμανία και πολλές άλλες χώρες. Οπότε πλέον έληξε η πρωτοκαθεδρία και η παντοδυναμία των ΗΠΑ. Όμως οι Αμερικάνοι έξυπνα φερόμενοι τι έκαναν? Είπαν στους Ευρωπαίους, και αυτοί υπέκυψαν, να επιβάλλεται κυρώσεις στη Ρωσία. Και ορθώς. Και υφίστανται τις συνέπειες των κυρώσεων. Όλοι εμείς, οι Ευρωπαίοι, όχι οι Αμερικάνοι, εμείς υφίσταμε τις κυρώσεις, χωρίς ποιον ανταλλάγμα. Άρα, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχετε προσέξει, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί ακροατές, ότι μετά την επανεκλογή του Ερντογάν, mm-hmm. όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι βέβαια έσπευσαν να χαιρετήσουν και να χειροκροτήσουν και να επενέσουν και να συγχαρούν τον Σουλτάνο για την επανεκλογή του. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Σουλτάνος έχει επανεκλεγεί και όλοι αυτοί οι οποίοι τον έχουν ανάγκη, ενώ οι περισσότεροι δεν τον αντέχουν, δεν τον θέλουν, δεν τον πάνε κλπ. Τον έχουν ανάγκη για πολλούς και σημαντικούς λόγους που όλοι καταλαβαίνουν. Άρα αυτός γιατί πρέπει να κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια ή στα ελληνοτουρκικά ή στο κυπριακό, γιατί πρέπει η Τουρκία, γιατί η Τουρκία να επιστρέψει 6 χρόνια πίσω και να, και να αρχίσει να συζητά για διζωνική δικαιωτική νομοσπονδία, την οποία η ίδια πρότεινε, η ίδια απέρριψε και τώρα
πηγαίνει και η ίδια εξεπεράσει
στη λύση των δύο κρατών. Άρα, αντί η πολιτική του, και η διπλωματία του Κίτσου να αποβλέπει στην ακύρωση αυτού του στόχου της Τουρκίας, τι λέει, διευκολύνει την Τουρκία με το να της λέει ότι ξέρεις, εγώ επιμένω να τουρκέψω την Κύπρο, αλλά όχι για τις λύσεις των δύο κρατών, αλλά για τις διζωνικής. Η οποία διζωνική παραβιάζει, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες μας,
ακριβώς.
Παραβιάζει συλλήβδη και των κοινωνικών κεκτημένων και των διεθνές δικαιών και τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τα ψηφίσματα και του Συμβουλίου Ασφαλείας
και είναι εδώ που γίνεται η εξαπάτηση κυριολεκτικά των Ελλήνων όσων ακόμα θέλουν να εξαπατώνται όταν ακούν είτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε από αρχηγούς κομμάτων στην Κύπρο να λένε ξέρετε εμείς θέλουμε τη ζωνική δικαιωτική νομοσπονδία είτε με το σωστό περιεχόμενο, τώρα άγνωστον ποιο είναι αυτό το σωστό περιεχόμενο το οποίο επαγγέλλεται ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, είτε το οποίο να ταυτίζεται, λέει, με το κοινωνικό κεκτημένο των διεθνές δίκαιων, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Δηλαδή έναν καρήκευμα αχώνευτων, ανώμαλων, διεστραμμένων, καταστροφικών, το οποίο προσπαθούν να περάσουν ώστε να καταποθεί εύκολα από τον κυπριακό ελληνισμό. Αυτό το πράγμα δεν καταπίνεται. Δεν γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή, και εδώ είναι η προσπάθεια η οποία τελευταία καταβάλλεται από ποιον. Από την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Ανίτα Δημητρίου, η οποία είναι και πρόεδρος της Βουλής και συχνά προεδρεύουσα της Δημοκρατίας, εφόσον απουσιάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Και η οποία έχει αναλάβει, ακριβώς.
Μάλιστα, ανέλαβε, λέει, πρωτοβουλία για να μας ενημερώσει για τα ωφέλη της διζωνικής ομοσπονδίας. Τώρα, το ένα απλό αφελές ερώτημα. Ποιος περιπέζει ποιον?
Ξέρετε
δηλαδή,
κάτι.
Μετά από 50 χρόνια
θέλω
θα έρθουν να πούν ποια είναι, αν υπάρχουν ωφέλη αυτής της καταστροφικής λύσης.
Θέλω να τα βάλουμε τα πράγματα, να βάλουμε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων ακόμα πιο βαθιά. Θα σας ρωτήσω ευθέως. Βλέπουμε ειδικά τον τελευταίο καιρό και μέσω αυτών που ήδη επισημάνατε θα υπογραμμίσατε κάποια πράγματα που αφορούν στην επιλογή του γερμανικού παράγοντος για να αξιολογήσει και να βοηθήσει αυτήν την πορεία. Βλέπουμε ότι η Λευκωσία ακολουθεί κάτι το οποίο η πρώτη διδάξασα Αθήνα το λειτουργεί εδώ και καιρό. Τι εννοώ? Έχουμε αυτήν την μυστική προσωπική διπλωματία των προέδρων ή των επικεφαλής με γερμανική υποκίνηση, με γερμανικό καταλήτη, μέσω των διευθυντών των διπλωματικών γραφείων των ηγετών Ελλάδας, Τουρκίας και της Γερμανίας. Και ρωτώ πραγματικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, μιμείται η Λευκωσία την Αθήνα, πρώτον. Δεύτερον, και αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, επί της ουσίας υπάρχουν κάποιοι λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Είδατε ότι από επίσημο βήμα, είτε debate πολιτικών αρχηγών λεγόταν αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο, το Κυπριακό απουσίασε ολοκληρωτικά και εξακολουθεί να απουσιάζει, καθώς οδεύουμε προς την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση εδώ στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, είχαμε από το φόρουμ των Δελφών κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να εκτιμηθεί από την κυπριακή διπλωματία. Είχαμε αυτή την τοποθέτηση ότι η Κύπρος είναι ένα ακροτηριασμένο κράτος και ειδικά για τον IOM, για την υπόθεση αυτή του επικεφαλής
του
ναυτιλιακού οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ υπήρχε η πρόθεση από τους Ευρωπαίους εταίρους για Κύπριο επικεφαλής, εμείς μπήκαμε στη διαδικασία, στη λογική του ακροτηριασμένου κράτους και δικαιολογώντας ότι κάτω από το ψυχολογικό βάρος αυτού του ακροτηριασμού η Κύπρος δεν μπορεί να ψηφίσει, εμείς όμως μπορούμε να ψηφίσουμε. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον Σάβα Ιακωβίδη, αν πρόκειται για μίμηση της ελληνικής διπλωματίας στην κατεύθυνση της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι εκεί που θα έπρεπε, αλλά εκεί όπου μας οδηγεί ο δρόμος του Κράν Μοντανά, και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν λαμβάνονται υπόψη κάποια πράγματα τα οποία άρχισαν από τον ελλαδικό αλλά και τον κυπριακό τύπο να παρουσιάζονται και να μην διαψεύδονται, δηλαδή κάτι χάρτες, κάποια στοιχεία τα οποία μας οδηγούν σε ζητήματα που βάζουν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του East Med και γενικώς διαμορφώνουν ένα σκηνικό όπου είμαστε χαμένοι από τα αποδυτήρια αν το ακολουθήσουμε.
Ακριβώς, όχι μόνο μίμηση, αλλά ταύτιση, συμπόρευση, συνεννόηση, συνεργασία. Γιατί? Διότι πέραν της μυστικής διπλωματίας, την οποία όπως θα έχετε επισημάνει οι διευθυντές των διπλωματικών γραφείων του Ερντογάν και του Μητσοτάκη, εδώ και μήνες εγκρυπτώ και παραδείστο στη Γερμανία με την υποκίνηση, με την ευχάριστη, με την υποστήριξη της Γερμανίας, συνέχισαν να διαπραγματεύονται. Φαίνεται ότι αναμένεται και αναμένεται προσεχώς, είτε μέσα στο καλοκαίρι είτε μέσα στο φθινόπωρο, να εκδηλωθεί κοινή διαμεσολαβητική προσπάθεια Αμερικανών και Γερμανών.
Μισό λεπτό. Γιατί εδώ επιχειρείται ένα λογικό και ένα τυπικό άλμα, το οποίο ειδικά για τους Αμερικανούς δεν τεκμηριώνεται. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και εγώ και όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, ότι εδώ και 80 χρόνια δεν είχαμε ποτέ τις σχέσεις που έχουμε ούτε ως Αθήνα είτε ως Λευκοσία με την Ουάσιγκτον. Ότι εδώ και 80 χρόνια δεν είχαμε με το θάρρος της γνώμης τους δημόσια, κάθετα, χωρίς στρογγυλέματα, χωρίς τετραγωνισμούς του κύκλου που μας ζητάει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να βγαίνουν και να λένε ξεκάθαρα ότι μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από την Κύπρο και μέχρι να σταματήσουν όλες αυτές οι προκλήσεις, η πόρτα εδώ είναι κλειστή και δεν την ανοίγει κανένας, όσες κολοτούμπες και αν γίνουν. Λοιπόν, μήπως μπαίνουμε στην διαδικασία και χτυπάμε την πόρτα της Ουάσιγκτον δια του Βερολίνου, λέγοντάς τους τι θέλετε βρε παιδιά, υπάρχει ένα τεράστιο αγκάθι εκεί πέρα με κάποιες αποφύσεις του. Άμα το λύσει το Βερολίνο, σας ενοχλεί εσάς?
Ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες, η Ουάσιγκτον, εμπιστεύεται περισσότερο το Βερολίνο για να μπορέσει να κινηθεί προς την Ελλάδα και προς την Τουρκία, ακριβώς για να λύσει τα ελληνοτουρκικά και να προωθήσει, να σπρώξει προς επίδυση και το κυπριακό. Και βεβαίως μπαίνουν τα ενεργειακά, τα οποία θα αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των κυρίως αμερικάνικων συμφερόντων εταιριών, ώστε να συμβεί αυτό το οποίο λένε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό, όχι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, ότι πρέπει η Ανατολική Μεσόγειος να γίνει περιοχή σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας όλων των λαών. Προσέξτε, όλων των λαών. Όχι απλώς το άξονα Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, Κατάρ κλπ. Συν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Τουρκία μέσα. Και η Τουρκία. Γι' αυτό, επειδή έχετε αναφερθεί και στο Φόρουμ των Δελφών, εκεί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, ο Έλληνο-Αμερικανός Σούνης, ο οποίος είχε πει ότι κάτι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είχε προκαλέσει αντιδράσεις.
Σεισμό, πείτε τα όπως είναι, σεισμό.
Καμία από τις δύο πλευρές λέει δεν έχει το απόλυτο δίκαιο ή κάτι τέτοιο, πώς το είπε, ότι είναι απόλυτα σωστή κινητά. Άρα δηλαδή, κοιτάξτε Έλληνες και Τούρκοι, πρέπει να τα βρείτε και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Ενεργειακά και στο Κυπριακό, να λύσετε όλα αυτά κλπ. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Δηλαδή, μετά τις 25 Ιουνίου και όταν ο Μητσοτάκης θα πάει στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κλπ, εκεί θα συνεδριάσει με τον Σόλτ για το πώς θα μοιραστεί το Αιγαίο, πώς θα αποκτήσει η Τουρκία προσβάσεις σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου, πώς κάποια νησιά θα αποστρατιωτικοποιηθούν, πώς, πότε και πού και πόσο η Ελλάδα θα αυξήσει την αιγαλίτιδα ζώνη κλπ. Από τα 6, στα 9, στα 10, στα 12 μίλια. Δηλαδή, τι θα γίνει. Όλα αυτά φαίνεται για να καταγράφονται στον τύπο και όχι μόνο στον Κυπριακό, αλλά και στο ελληνικό και στο ξένο τύπο, διότι και ξένες εφημερίδες ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Άρα κάτι ψήνεται και αυτόν αναμένω ότι θα εκδηλωθεί πολύ προσεχώς, όχι βέβαια μες το καλοκαίρι, μάλλον προς το φθινόπωρο. Οπότε όλα αυτά τα οποία έχετε πει και όσον αφορά την διπλωματία του κύριου Χριστοδουλή, ο οποίος προφανώς είναι ενήμερος για όλα αυτά, γιατί, διότι κατά επανάληψη είπε ότι μετά τις τουρκικές εκλογές αναμένουμε θετικές εξελίξεις. Πώς το ξέρει, πώς το ήξερε ότι μετά τις τουρκικές εκλογές θα υπάρξουν εξελίξεις. Αλλά η απορία η εξής, η απορία όλων μας είναι η εξής. Η Τουρκία μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αναθεωρήσει οποιανδήποτε από τις θέσεις της, τις αξιώσεις της, τις απαιτήσεις της
ένας. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και φρόντισε και προεκλογικά να τις υπογραμμίσει με κεφαλαία γράμματα.
Και οι δύο.
Και φροντίζει σε καθημερινή βάση, πέραν του μορατόριουμ, του οποίου μάλλον η πρώτη συλλαβή είναι με ωμέγα, γιατί απευθύνεται σε μωρούς με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται και διαστρέφουν το περιεχόμενό του οι απέναντι. Λοιπόν, πέραν αυτού υπάρχουν ζητήματα τα οποία προέκυψαν και από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης Ερντοάν.
Βεβαίως.
Ειδικά στο Υπουργείο των Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας. Λοιπόν,
που είναι ακριβώς ο πρώην διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο οποίος είναι φιλοϊρανός, ο οποίος κατηγορείται ότι έχει άριστες σχέσεις με τζιχαδιστές και επίσης άλλες τρομοκρατικές, μουσουλμανικές, ισλαμιστικές οργανώσεις, ο οποίος κατ' ισχυρισμών των Ισραηλινών, οι οποίοι έχουν δίκιο διότι δεν λένε κουβέντες του κουτουρού οι Ισραηλοί,
ακριβώς,
ότι διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες της CIA προς το Ιράν και πολλά άλλα. Και επίσης ο οποίος είναι υπόλογος για πολλές τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον Κούρδων, εναντίον Σύρων, εναντίον άλλων λαών κλπ.
Και υπεύθυνος της εργαλειοποίησης των Τούρκων μεταναστών σε πολύ κομβικούς χώρους της Ευρώπης.
Μάλιστα. Άρα αυτός ο οποίος είπε στις πρώτες δηλώσεις του, είπε ότι εγώ θα εργαστώ, λέει, για την ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Συρία, στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη και οπουδήποτε αλλού. Άρα, γιατί πρέπει να περιμένουμε ότι ή ο κ. Χρυστοδουλίδης ή οι Αμερικάνοι ή οι Γερμανοί ότι η Τουρκία θα κάνει πίσω. Αλλά το ότι η Τουρκία κάνει πίσω. Έχει κανένα την εντύπωση ότι ο Ερντογάν δεν θα απαιτήσει τόσα και τέτοια ανταλλάγματα. Και πού θα τα απαιτήσει. Θα τα απαιτήσει στο Αιγαίο και θα τα απαιτήσει την Κύπρο. Εκεί, ωραία, η ερώτηση είναι κεφαλαίου σημασίας. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης είναι έτοιμοι να κάνουν και άλλες παραχωρήσεις στον Τούρκο για να αγοράσουν τον πελά μιας πιθανής πιθανής λύσης εις το Αιγαίο και στο Κυπριακό.
Και στη συνέχεια στο Κυπριακό, γιατί τα βάλατε με σωστή σειρά, τώρα προσπαθούν να λυθούν εντός εισαγωγικών τα ζητήματα αυτοί οι οποίοι τα δρομολογούν και να αφορούν πρώτα την Ελλάδα και την Κύπρο και στη συνέχεια εντός εισαγωγικών μητέρες πατρίδες να καταχεριάσουν τις δύο κοινότητες όπως καταντήσαμε να αντιμετωπίζονται στην Κύπρο. Θέλω να το πάμε ακόμα πιο βαθιά, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη, και σας ευχαριστώ θερμά, διότι από τα μηνύματα που λαμβάνω κατανοεί ο κόσμος όλα όσα είπατε μέχρι κεραίας. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, ποια θα ήταν η πιο εύλογη, η πιο λογική, η πιο πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση του συνολικού ζητήματος, γιατί συνολικά από τον Εύρο μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, του ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα, η Άγκυρα αντιμετωπίζει τον ελληνισμό. Ήταν να πάμε μέσω Βερολίνου και Βρυξελών σε μια διαδικασία που θα καταλήξει στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ή θα ήταν τούτη τη στιγμή, με δεδομένα όλα όσα είπαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν και ξέρουμε πολύ καλά πώς βλέπουν την Τουρκία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος και οι άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε τριμερών συνεργασιών, να πάμε στην Ουάσιγκτον και από εκεί να απαιτήσουμε, αξιοποιώντας και τα κεκτημένα του Ουκρανικού και πολλών άλλων ζητημάτων, να απαιτήσουμε να ακολουθήσει την Ουάσιγκτον η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λογικά θα έπρεπε να γίνει το δεύτερο. Λογικά. Και όχι μόνο αυτό. Πριν να πάνε οι ηγέτες μας στην Ουάσιγκτον και να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν στο όνομα αυτής της καταπληκτικής συνεργασίας η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ των τριών χωρών, να απαιτήσουν τα αυτονόητα. Αλλά εγώ λέω και στις Βρυξέλλες έπρεπε να πάνε. Ακούσατε είτε την Ελλάδα είτε την Κύπρο να επιχειρούν ή να σκεφτούν να επιχειρήσουν να βάλουν βέτο σε οποιαδήποτε θέματα αφορούν την κατοχική Τουρκία? Όχι βέβαια. Ανταυτού τι ακούσατε και τι ακούσαμε? Ακούσαμε προεκλογικά και μετεκλογικά τον κύριο Χριστοδουλίδη να λέει ότι είναι έτοιμος, προσέξτε, έτοιμος να ξεπαγώσει τα 6-8 κεφάλαια τα οποία επάγωσαν επί προεδρία Τάσου Βαδόπουλου και ορθά επάγωσαν όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να εξετάσει και το θέμα της βίζας προς Τούρκους υπηκόους, δηλαδή οι Τούρκοι υπηκόοι να κυκλοφορούν με βίζα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή και στην Κύπρο, δηλαδή να πλημμυρίζει η Κύπρος από Τούρκους νόμιμα πλέον, νόμιμα. Και επίσης όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση. Χωρίς και η μόνη προϋπόθεση την οποία έθεσε ο κ. Χριστοδουλής είναι να συνενέσει η Τουρκία σε λειτουργική, σε λύση του Κυπριακού στη βάση της Ομοσπονδίας, της Ζωνικής Ομοσπονδίας. Εγώ ρωτώ και το θέτω υπόψη όσων μας ακούν. Είναι ποτέ δυνατόν η Τουρκία να της προσφέρουν όλα αυτά και να δεχτεί να συνέλθει σε λύση του Κυπριακού με διζωνική, την οποία επικαλύπτουν οι γένες μας με το ότι πρέπει να ταυτίζεται με το κοινωνικό κεκτημένο, με το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ψηφίματα κλπ. Βέβαια και δεν πρόκειται να δεχτεί. Γιατί, και θα το ξαναπώ πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ δυνατά, και να το καταλάβουν και στην Κύπρο και στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση στον αιώνα τον άπαντα η Τουρκία να δεχτεί είτε ομοσπονδία, είτε συνομοσπονδία, είτε διοκράτη, είτε διχοτόμηση. Η Τουρκία το έχει ξεκαθαρίσει από το 1956 με τις εξαιρέσεις του Νιχατερίν. Θέλει όλη την Κύπρο. Πώς να το πούμε πιο ξεκάθαρα, πιο δυνατά, πιο φωναστά. Θέλει, απαιτεί να καταλάβει όλη την Κύπρο. και δεν την ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Τουρκοκύπροι, ούτε τίποτα. Την ενδιαφέρει ο χώρος. Γιατί? Διότι η Κύπρος είναι στο μετέχνιο τριών υπήρων και η Κύπρος είναι πολυτιμότατη για τα υπεριαλιστικά αυτοκρατορικά σχέδια, όχι μόνο του τώρα του Ερντογάν. Από την εποχή του Οζάλ, τη δεκαετία του 80, γίνονταν σχέδια για την εξάπλωση της Τουρκίας ή στις παλιές χτίσεις της, από τη Μογγολία μέχρι τη Βιέννη. Τέτοια αυτοκρατορικά οράματα. Συνεπώς, αυτόν τον εφιάλτη, πώς θα τον αντιμετωπίσει η Αθήνα και η Λευκοσία? Με τη βυζωνική, δηλαδή να βάλουμε θέση για να πούμε ότι λύσαμε το Κυπριακό, να τουρκέψουμε, να χαθεί η Κύπρο, να δουλέψει η Κύπρος, για να νομίζει η Αθήνα ότι έλυσε το Κυπριακό και έφυγε αυτόν το αγκάθι από πάνω της, το οποίο τη βασανίζει τόσες πολλές δεκαετίες, να το ξεχάσει. Διότι αν χαθεί η Κύπρος, αν χαθεί η Κύπρος και αν τουρκέψει η Κύπρος, η Ελλάδα θα συρρυκνωθεί και θα υποστεί τα επίχειρα της μορίας της και στο Αιγαίο και στη Δυτική Θράκη. Αυτό να το έχει υπόψη, να το έχουν υπόψη τους η πολιτική ελίτ στην Αθήνα, η οποία μας θεωρεί ότι είμαστε πλέον πονοκέφαλος, είμαστε αγκάθι, είμαστε πρόβλημα το οποίο δεν αντέχουν και θέλουν να λύσουν με όποια λύση κλπ. Να τελειώνουμε, βρε αδερφέ, με το Κυπριακό. Δεν θα τελειώσουμε το Κυπριακό.
Όχι, βέβαια.
Αν δεν λύσει το Κυπριακό,
είμαστε...
με βάση τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι εδώ που θέλω να καταλήξω, ότι έπρεπε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία η Κύπρος να αναπετάσει το λάβαρο των ίδιων αξιώσεων που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική απαιτούσαν από τη Ρωσία. Δηλαδή να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, το κοινωνικό δίκαιο, τη χάφταν των μεταναστών, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Γιατί δεν το διεκδικήσαμε? Ανταυτού, όπως σας είπα, είχα πει και προηγουμένως, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, με την υπόδειξη βεβαίως του τότε Προέδρου Αναστασιάδη, είπαν: εμείς δεν θέλουμε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.
Θέλουμε μόε.
Προσέξτε, στην κορύφωση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, εμείς είπαμε ότι δεν θέλουμε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά θέλουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως εάν το Κυπριακό να είναι θέμα εμπιστοσύνης και όχι κατοχής και εισβολής της Τουρκίας και εθνοκάθαρσης και επικισμού κλπ. Αυτά είναι αδιανόητα. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς είναι δυνατόν αυτή η ηγεσία να ασκήσει αυτή την αστραφτερή διπλωματία που είχε προηγουμένως, την έξυπνη, την αποτελεσματική κλπ. Δεν θέλει να ασκήσει. Πώς θέλει να κλείσει το Κυπριακό,
ναι,
διότι βολεύεται.
Δεν λειτουργούμε σε κενό. Είμαστε και σε έναν χώρο ο οποίος επηρεάζει η μία πλευρά την άλλη. Να πω δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα και με αυτά να κλείσουμε με την προσέγγιση σας στο πώς πρέπει να είναι από εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Έχουμε δύο χώρες οι οποίες ανησυχούν σφόδρα τη Δύση και ειδικά την Ουάσιγκτον. Τουρκία, Ρωσική Ομοσπονδία. Λοιπόν, συνεταιρικές εκρήξεις από κοινού στη Λιβύη, ο ένας από τη μια πλευρά, ο άλλος από την άλλη. Συνεταιρισμός στην Συρία, στο Ιράκ, συνεταιρισμός με το Ιράν, μία διαδικασία η οποία βγάζει και την Κίνα στο προσκήνιο και σε αυτήν ακριβώς τη φάση υπάρχουν οι τελευταίοι των, θα έλεγε κανείς, των Μοϊκανών, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι να νομίζουν ότι μπορούν να κρατήσουν στο δυτικό λιβάδι το πρόβατο που ήδη βόσκει στα ασιατικά λιβάδια. Όλοι αυτοί οι οποίοι κλείνουν τα μάτια στο ακούγιου και στο γεγονός ότι για τα επόμενα 50 χρόνια θα έχουν στην νοτιοδυτική Τουρκία οι Ρώσοι την λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου. Λοιπόν, την ίδια στιγμή που για την Κυπριακή Δημοκρατία είδαμε ότι υπήρξε η άρση του εμπάργκο, υπήρξαν συμφωνίες αμυντικού χαρακτήρα σε επίπεδο επιτελείων, υπάρχουν ελιμενισμοί που κάνουν τους απέναντι να αφρίζουν, ελιμενισμοί μεγάλων αμερικανικών και άλλων δυτικών πλοίων στην Κύπρο, και ρωτώ ευθέως αν όλα αυτά λογικά, με τετράγωνη λογική, θα έπρεπε να μας οδηγήσουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι μόνο η Τουρκία, να το πω έτσι χήμα, αυτή η οποία θέλει να γίνει περιφερειακή δύναμη και να λειτουργεί ως pivotal state στην περιοχή. Υπάρχουν χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος που νιώθουν την απειλή, που την βιώνουν μέσα τους, στο εσωτερικό τους, και με τις οποίες υπάρχουν κοινά συμφέροντα και κυρίως υπάρχει αμερικανική επικάλυψη. Άρα, πού θα πρέπει να οδηγηθούμε από εδώ και πέρα?
Λογικά, όλα αυτά που πήρατε είναι πάρα πολύ σωστά και κέρια, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λογικά, θα έπρεπε Λευκωσία και Αθήνα να λειτουργούν ως ένας παράγοντας, όχι δύο, ως ένας. Βεβαίως, στην Ελλάδα υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι η Κύπρος είναι ξεχωριστό κράτος, εμείς είμαστε ξεχωριστό κράτος, έχουμε διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές πολιτικές κλπ. Ναι, αλλά στην αντιμετώπιση της Τουρκίας, κατά κύριο λόγο, η Τουρκία κατάφερε να ξεμοναχιάσει από τη μια την Ελλάδα, από την άλλη την Κύπρο. Και άρα έσπασε το συνεχτικό κρίκο και τον ομφάλιο λόρο μεταξύ Κύπρου-Ελλάδος. Αυτός ο ομφάλιο λόρος πρέπει να επανασυνδεθεί, να ξαναχτιστεί και αμυντικά και πολιτικά και διπλωματικά και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Ένα αυτό. Δεύτερο. Η επανεκλογή του Ερντογάν είναι η μεγαλύτερη νίκη του Πούτιν και η μεγαλύτερη ήττα της Δύσης. Όμως αυτός ο Ερντογάν, τον οποίο επιμένουν ακόμα να πλασιάζονται ότι είναι στο δυτικό μαντρί, ο Ερντογάν εδώ και χρόνια έχει ξεφύγει, έχει βγει από το μαντρί. Ασκεί αυτόνομη εξωτερική πολιτική, αυτόνομη εθνική τουρκική πολιτική, η οποία λέει: εγώ κοιτάζω τα τουρκικά συμφέροντα και δεν με ενδιαφέρει. Όμως ταυτόχρονα εκμεταλλεύεται και την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ κλπ. Γιατί διότι εισπράττει δισεκατομμύρια και εκβιάζει βεβαίως και με τα εκατομμύρια των προσφύγων που έχει στην Τουρκία και απειλεί κάθε λίγο να τα ξαμολύσει για να πλημμυρίσουν την Ευρώπη. Το τρίτο είναι ότι θα έπρεπε ακριβώς όλες αυτές οι τριμερείς, τετραμερείς συμμαχίες να αξιοποιηθούν πέραν των φωτογραφιών και των δηλώσεων, να αξιοποιηθούν και στρατηγικά και αμυντικά και διπλωματικά με οποιοδήποτε τρόπο. Η απορία μου είναι εξής. Όταν η Λευκωσία συζητά με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ ή με άλλες αραβικές χώρες, τι δίνει και κυρίως τι εισπράττει ως ανταλλάγματα? Δηλαδή, από τη στιγμή, ένα απλό παράδειγμα, το Ισραήλ. Το διευκολύνουμε και με τις ιδιωτικές των αεροσκαφών του, επειδή τους επιτρέπουμε να κυκλοφορούν στον αέριο χώρο μας, και με συνασκήσεις ειδικών δυνάμεων Κύπρων κλπ. Επίσης με τους Αμερικάνους, με τους Γερμανούς, με τους Γάλλους, με όλους αυτούς τους δίνουμε διευκολύνσεις. Η απορία την οποία δεν απαντά κανένας όλων μας είναι εξής. Τι εισπράττουμε εμείς από όλα αυτά? Δηλαδή, από τη στιγμή που ελιμενίζεται έναν τεράστιο αμερικανικό πλοίο, το μεγαλύτερο από τα μεγαλύτερα του κόσμου, στη Λεμεσό, εμείς απλώς υποδεχόμαστε, βγάζουμε φωτογραφίες, κάνουμε δηλώσεις, περιφαρευόμαστε διότι ελιμενίζεται και αυτό είναι όλο? Δηλαδή, στη διπλωματία και στην πολιτική δεν υπάρχουν μόνο, ας πούμε, φιλίες. Είναι μόνο συμφέροντα. Συμφέροντα, αυτά τα συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας, τα οποία πρέπει να ταυτίζονται και όχι να διαιρούνται. Αυτά τα συμφέροντα πώς τα υπερασπίζει ο ελληνισμός και ενώ Αθήνα και Λευκωσία? Φαίνεται ότι ο καθένας τραβά το δρόμο του, ο καθένας κοιτάζει την πολιτική την οποία θα ακολουθήσει, λαμβάνοντας υπόψη και εσωτερικές υποδείξεις ή πιέσεις ή εξαναγκανούς ή κομματικούς υπολογισμούς κλπ. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή πηγαίνει η Λευκωσία, αναζητά καταφύγιο και βοήθεια και κλειβαρεί τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αμερική και είπα να πείσουν αυτόν τον Σουλτάνο να συνενέσει να επιστρέψει 6 χρόνια πίσω. Και αυτό επιμένει και δια του εγκαθέντου του εδώ στη Λευκωσία να λέει ότι ξεχάστε όλα αυτά. Εμείς επιμένουμε στην πίστη δύο κρατών και στην κυριαρχική ισότητα. Πρέπει να μας αναγνωρίσετε διαφορετικά. Εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Και ποιος αποκλεί πολύ προσεχώς κάποια τουρκογενή κράτη ή μουσουλμανικά κράτη να αναγνωρίσουν το κατοχικό ψευδοκράτος? Και τι θα γίνει τότε? Θα τρέχουμε όπως τρέχαμε το 83 όταν ο Τεχτάς ανακήρυξε το ψευδοκράτος και τρέχαμε να κλαφτούμε στην ποδιά των ΕΕ και διαφόρων χωρών κλπ. Άρα εδώ χρειάζεται να συναποφασιστεί επιτέλους από την Αθήνα και τη Λευκοσία τι κάνουμε, με ποιους κάνουμε οτιδήποτε, πώς αξιοποιούμε των περιφερειακών και διεθνή χώρων και τις διάφορες συγκυρίες, συμφέροντα τα οποία συνεχώς εναλλάσσονται, μετατρέπονται, συγκρούονται και στην περιοχή μας, και πώς αξιοποιούμε όλους αυτούς τους διεθνείς δρόντες, ιδίως τις μεγάλες χώρες, ώστε τα συμφέροντα μας να ταυτίζουν τα δικά τους και αντίστροφα, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το Κυπριακό. Το Κυπριακό δεν μπορεί να λυθεί με τη Βυζωνική Ομοσπονδία, διότι εάν επιμείνουν σε αυτήν την πρακτική, σε αυτήν την λύση, η πορεία της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού είναι προδιαγεγραμμένη.
Ούτε βέβαια με τη χαλάρωση του
κοινοτικού.
Ούτε με τη χαλάρωση του κοινοτικού κεκτημένου, ούτε με την κατατοδοκούν της Άγκυρας ερμηνεία του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και, και στον εναέριο χώρο και στα χωρικά ύδατα κλπ. Νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα σαφείς.
Απλώς θα με επιτρέπεις μία πρόταση μόνο.
Ναι, ναι.
Ο Τούρκος σέβεται μόνο ένα πράγμα. Είναι ισχύ, η στρατιωτική ισχύ. Εάν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν συναποφασίσουν να ισχυροποιηθούν στρατιωτικά, αλλά και οικονομικά και πολιτικά και διπλωματικά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν τον Τούρκο, ακόμα και αν όλος ο πλανήτης είναι στο πλευρό μας.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και για την σημερινή μας συνομιλία και γενικότερα για τις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες αξιοποιούν, παρουσιάζουν στο μέτρο που πρέπει και την παρούσα κατάσταση και γενικότερα κάποιες πραγματικότητες οι οποίες είναι σταθερές από την πλευρά αυτών οι οποίοι επιβουλεύονται τα συμφέροντα των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου, και υπ' αυτήν την έννοια μας βοηθάτε να αντιλαμβανόμαστε και πού βρισκόμαστε και πού θα πρέπει να πάμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και θερμότατες ευχαριστίες.
Επίσης και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Έλληνες και φιλέλληνες, πολίτες της Ελλάδας, της Κύπρου, όλου του κόσμου, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.